halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Khamiis 25-ka bisha July sanadkan 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com iyo fanaanada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda caawa wadajirka kugu soo jeedinayaa Zahra Ilaa Nuur iyo anigu waa Ibrahim Xasan Janduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimona waxaa ka mid ah diyaaraddii qaadi lahayd gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo qaar kale oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxiis nidaaminta shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir oo muddo dheer taagan garoonka magaalada Muqdisho.
Runtii xaaladda dadka magaalada Muqdisho ama gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waa xaalad runtii wanaagsan marka la eegno sida uu shalay wax u gaaray iyo xaalka sida uu maanta yahay. Marka waa runtii aad ayay ugu wanaagsan yahay marxaladii uu shalay ku sugnaa.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA-da.
Maraykanka iyo midowga yurubka ayay isticmaalaan shuruudo ayay ku xiraan haddii masalan dowladaha ay deyma siinayaan, laakiin dowladda daayma iyadu laba meel ayay tooga saaraan, mid ganacsi labada dhinac ah iyo mid kan ugu weyn oo daayma ay gashana waxa waaye wadooyinka iyo maxalladaha dekedaha.
Waxaa kalood maqli doontaan khabiir ka tirsan qaramada midoobay oo ugu baaqay beesha caalamka inay Soomaaliya ka kaalmayso xoojinta hay-adaha dowladda, cadaaladda iyo weliba ammaanka.
Waxaa kalood maqli doontaan wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku tilmaamay kulankii marqaati furka ee dambi baaraha madaxa bannaan ee faragelinta Ruushka Robert Mueller uu shalayto la yeeshay Kongareeska inay ahayd maalin aad u wanaagsan. Madaxweynaha oo saxaafadda la hadlaya ayaa wuxuu sheegay in fadhigii golaha uu ku horyimaday Mueller uu muujiyey in arrintaas ay ahayd waxa uu ku tilmaamay eeb soo jiitamaysa 3 sanadood oo waqtiga shacabka Mareykanka lagaga lumiyey. Asaatee mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa dhegeysiga kadib waxa ay sheegeen inay isha ku sii ahayn doonaan aqalka cad iyo qaabka uu u shaqeeyo maamulka madaxweyne Trump.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa 2 gantaal oo nooca ridada gaabana ku garaacay xeebaha bari subaxnimadii hore ee Khamiistan maanta, iyadoo ay Kuuriyada Koonfureed sheegayso in tallaabadaasi ay u muuqato mid lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda Pyongyang ee wadahadallada nukliyeerka ay la yeelanayaan Maraykanka. Golaha Amniga Qaranka ee Kuuriyada Koonfureed oo magacooda loo soo gaabiyo NSA ayaa sheegay in gantaalahaasi maanta la riday ay ahaayeen kuwo ka duwan kuwii hore, ridadooduna ay ka gaaban tahay intii hore. Sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka Blue House-ka loo yaqaanay looga arrimiyo dalka Kuuriyada Koonfureed. Sidaasina waxaa baahisay warbaahinta NSC. Iyadoo ay muujiyeen walaac ku saabsan haddii ay sii socdaan gantaalaha si tijaabada ah ee ay isticmaalayaan Kuuriyada Waqooyi. Gantaalkan ayaa lagu soo tuuray agagaarka magaalada Wonsan oo ku taala dhinaca bari ee Kuuriyada Waqooyi ka hor intaanu ku dhicin dhinaca badda. Sidaasina waxaa lagu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed oo iyagu warbixin arrintaasi ka soo saaray. Qiyaasta gantaalkaasi uu ku socday ayaa la qiyaasay inuu ahaa 430 kilomitir, ka labaadna waxa uu ku socday xawaare dhan 690 kilomitir oo ah cabirka lagu qiyaaso gantaalaha.
Madaxweynihii dalka si Tunisia Beji Qaid Sibsi ayaa maanta geeriyooday. Sibsi oo 92 jir ah ayaa waxa uu ku geeriyooday cusbitaalka militariga ee dalkaasi kadib markii xanuun muddo badan hayay uu soo ritay. Sibsi ayaa noqday madaxweynaha Tunisia 2014 isagoo madax ka noqday dalka Tunisia oo ahaa dalkii u horreeyay ee ay ka bilowdeen kacdoonnadii dunida carabta ee xilka markaas lagaga riday madax banaan madax badan ay raadeen oo muddo dheer wadamadaasi xukumeeyay. Dastuurka dalkaasi Tunisia ayaa waxa uu dhigayaa in xilka si ku meel gaar ah uu ula wareego guddoomiyaha baarlamaanka, iyadoo la filayo in doorashada baarlamaankana ay dhacdo 6 bisha Oktoobar kadibna la qabto doorashada madaxweynaha bisha Noofambar.
Sidimo wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Saraakiil u hadashay maamulka gobolka Banaadir ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha, waxaana ay sheegeen in xaaladiisu ay dhaanto sidii shalayto markii dhaawacu soo gaaray. Haddaba Maxamed Culaad Xasan ayaa qaraxii shalayto ka dhacay xarunta gobolka Banaadir iyo xaaladda guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi wuxuu ka waraystay afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo isagu fadhiyay hoolka shirarka lagu qabto ee qaraxu ka dhacay, isla xilligaasina uu soo gaaray dhaawac fudud oo uu ka kabtay.
Runtii xaaladda degan magaalada Muqdisho ama guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdi Raxmaan Cumar Cusmaan Eriisho waa xaalad runtii wanaagsan markaanu eegno sida uu shalay wax u gaaray iyo xaalka sida uu maanta yahay. Marka waa runtii aad ayuu ugu wanaagsan yahay marxaladii uu shalay ku sugnaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah inuu Ilaahay caafimaad taamarsiiyo runtii caafimaadkiisana uu soo hagaagayaa waqti ka dambeeya.
Dhibaatada gaartay guddoomiyaha intay la eg tahay sida dhaqaatiirtu ilaa hadda idiin sheegeen?
Guddoomiyaha runtii dhaawacyo ayaa halkaa kasoo gaaray, haddii noqon lahayd dhinaca caloosha iyo dhinaca qoorta dhaawac kasoo gaaray ee jirtay. Dhaqaatiirtii la tacaalaysay caafimaadkiisana runtii aad ayay ugu guuleysteen qalimadii ay sameeyeen oo ay ka guulgaareen, taasna waa Ilaahay macaddii. Runtii caafimaadkiisana cabdi waa soo hagaagaya alxamdulilah.
Saalax, waxaad fadhiday shirkii guddoomiyuhu qabanayay ladin ku qarxiyey dhaawac fududna wuu kaa soo gaaray sidaan xogta ku hayo, bal waxa dhacay xusuustaada ma qof baa soo galay oo isqarxiyey mise wax meesha lagu sii xiray oo ka qarxaday ahay?
Runtii marka ay wax dhacaan waa qasab in la isweydiiyo qaabkii wax u dhacaan iyo sida ay wax u jiraan intaba. Runtii annaga shalay oo dhan waxaan ku mashquulsareen runtii dadkii halkaa ku geeriyooday iyo dadkii ku dhaawacmay sidii loola tacaali lahaa. Laamihii ammaanka iyaguna dhankoodana waxay ku mashquulsanaayeen sidii kaamerooyinka CCTV-yada iyo ay u raaci lahaayeen, ay u eegaan lahaayeen qaabkii wax u dhaceen iyo cidda fududeysa intaba. Ammaanka xarunta gobolka Banaadir runtii wuxuu ahaa mid aad la isugu hallayn karo, laakiin waxaa moodaa xilligii uu dhacay oo xilligii shirka ahaa iyo siday wax u dhaceenba in wax lasoo abaabulay oo la fududeeyey ay u muuqan karto. Laakiin laamaha ammaanka ayaa runtii ku mashquulsan qaabkii wax u dhaceenba inay markaa ay ka daba tagaan islamarkaana ay warbixin xabaha kasoo saaran.
Wararka qaar baa sheegaya in qofka wax weerarka geystay ay dumar ahayd. Xogta ma tuhun unbaa mise waa waxaad xaqiijiseen oo aad ogaateen?
Runtii laamaha ammaanka marka ay kaamerooyinkii aad u baaraan iyaga xaqiijin kara, anigu waxaan ka mid ahaa dadkii shirka ku jiray xulligii wax dhacay meesha ku sugnaa. Runtii annagoo shirka noo socdo ayaa musiibadan dhacday, islamarkiina runtii meesha waxay noqotay in qof walba dhibaatadii halka ay ku gaartay runtii uu lasoo cararo. Dad dhaawacyo fudud soo gaaray way jiraan, dad dhaawacyo ula soo gaaray way jiraan, dad meesha ku geeriyooday ayaa jirta. Marka xilligaasi runtii tamaamul ahaan kumaanan mashquuli karin qaabkii wax u dhaceen, waayo wax ka weyn baa noo yaalay. Laakiin laamihii ammaanka ayaa tani markaasi Ilaahay haddaba ku mashquulsan sidii ay u soo saari lahaayeen warbixin dhab ah oo ku salaysan qaabkii wax u dhaceen.
Kulankaasi wuxuu ahaa kulan xulkii madaxdii maamulka gobolka Banaadir ay fadhiyeen oo dad badan oo qiimo badan ay ku jireen, bal haddaad noo sheegto dadkii halkaa idinla fadhiyey يكون غير يوم
رنتي شركة وحاجة الخبيئي قدمياتي تدمين كا يولي المسؤولين كالا لقليال يعجا سميال انت يشوفي تري بدكي بنتي وحدة انت عن اقتراح احان حينو اي قارة يعني لا يسدد خفوط او اي كجرين رنتي لقليزي دين عشر اي دوخة مغارة المتكشو عبدالقات حسن صبري الله ونحيستي وعنين إن كبداً صدّاً شانا دولد هوسي وشو شقينا الشرع الشروع دولد هوسي كشقي سانا وحبداً رمتي كعادنا معمولدي كالكدسنا سومري قبل كان بنادي دولد هوسي تاني لغسو بالله دولد دي دفع تلقينا في جزكي حوك برنادي لا يخطب رمتي من قيمة برنادي وحالا ونحرستو sidoo kale professor diriya sidii ku geeriyay runtii aha in qiimo badan oo aqoontiisa iyo aragtidiisa ku kaabay maamulka dawladda hoose ee xamar runtii dad qiimo badan oo iyaga soo shaqeeyay digniyal digniyada signal ku jira ayaa iyaga ku geeriyay kamid ah hay'adaha fulintii ugu horeeyay runtii xulka ugu wareejiyay saaxiib badan ayaa aha haddii fudaa xalano afayaan mid badan soo shaqeeyay xaqdara ayaa simaha iyo xalmada fadaaha ayaa siinay ku geeriyooday digniyasha ee degmooyinka Shangani iyo Abdul Aziz iyo degmada Yaberi ayaa iyaguna sidoo kale ku geeriyooday ayaa siinay shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Baraabir ayaa siinay ka mid ah dadkii ku geeriyooday gabar iyaguna Basiira leedahay oo ay ahayd magaasi isku xiriiray gobolka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ka mid ah dadkii ku geeriyooday runtii waxay intaba ahaayeen dad qiimo badan oo runtii wax gal u ahaa howlaha maamulka gobolka Baraabir ee dowladda hoose runtii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Baraabir waxaa runtii ugu baaqaya inay dejiyaan isla markaana degenaansho muujiyaan san degdegla ku sheenin kooxaha nabadgelyada iyo kooxaha kale ee propaganda ee hadda ku fidinaya Facebook-yada qaarkood soo xoray inay dibeemiyihii daawo xalis yahay qaarkood shalay soo xoray inay dibeemiyihii intee qaarkood aniga xataa ugu daray dadkii intee inaan ka mid ahaa qaar kalena hadda sawiro Photoshop lagu sameeyay Facebook-yada wareejinaya waxa soo dhan wax ka jira mala dunida xaaladdiisu way soo hagaagaysaa runtiina waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay caafimaad u siiyo shacabkana waxa kaliye ku kabi kara inay tahay inay u duceeyaan gudoomiyaha iyo inta kale ee ku dhaawacantayba intii naga geeriyeeto dhammaantoodba hadad qiimo iyo khayalahna ay u duceeyaan in Ilaahay qabrigooda u wasiciyo
kaasi wuxuu ahaa afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo isagoo ku sugan goobtii shalayta qaraxu ka dhacay dhaawac fudud ka soo gaaray waxaana uu maanta u waramay Maxamed Olaad Xasan halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haddaba dadkii halkaasi ku dhaawacmay qaarkood gaar ahaan gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa lagu aamiyay in dhakhtar dibadeed la geeyo sida ay wararku sheegayaan waxa loo qaadayaa dalka Qatar hase haatee diyaaradii qaad lahayd ayaa saacado badan ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulla Cismaan waxa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jirta wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed oo nooga warrami doonta diyaaradaasi waxa ay u xanidan tahay iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gudoomiyaha iyo waliba dadkii halkaas ku dhaawacmay shalayto Seynab hadii aad maqleyso bal nooga waran wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaasi iyo waliba safarka loo qaadayo dhaawacyadii gudoomiyaha
aad baad u mahadsan tahay Jahra diyaarad ka timid dalka Qatar oo duurnimadii maanta soo cagadigatay garoonka diyaaradaha dalcad ee magaalada Muqdisho ayaa la filayaa duur dhow inay qaabdo dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Diiqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kuwaas oo ku dhaawacmay weerarkii qarax ee shalay galab ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir gudoomiye Yariisow ayaa loo qaadayaa dalka Qatar si loogu soo dhaweeyo iyadoo ay qaadayso diyaarad ambalaas ah oo ka timid dalka Qatar oo ay la socdaan dhaqaatiir dhow ah ورمت الدول أي شيء ذي إن إجران دعوية إلش دقاتي أيضا يلد عن رسم أحكام إن وقابل إنتلا وعلى سبب تنسي إن بيارد أيضا عدد من فضل بدها جرونكا يدو أيضا وعيد سارنهم بدون يريتو أي الله مر قليل لوجسمي إذكالكا أردوبان ekis dixere magaalada muqdisho wuxuu ka mid ahaa dadkii dhaawacyada galay qarashka ku soo gaaray masuuliyiinta labduwan oo dawladda Soomaaliya ka tirsan oo ugu horeeyay rajul gaar ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ee guddi ka kooban wasiirro iyo xildhibaano iyo masuuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka oo xukuumadu ay u sii saartay in ay ka shaqeeyaan xaaladda dadka ku waxyeelooba qaraxa iyo sidii gurmad ee loogu fidin lahaa ayaa hadda ku sugan garoonka si ay u shaqeeyaan dadka dhaawacyada kala duwan qaba ee loo qaadayo dalka Qatar oo markaas si loogu soo dhaweeyo iyadoo masuuliyiinta intooda badan dawladda ka tirsan ay yiri
waan garanayaa
garoonka ku sugan yihiin oo diyaar ka ah dhaawacyada ay yiri diyaar u fadhiga
waan garanayaa sidoo kale marka dhaawacyadii dhan miyey saaran yihiin diyaaradda mise qaar baa wali cusbitaaladii la dhigay yaala halka hadaad noo kala faafayso mid kale warar kale waxay sheegayaan saaka inay magaalada Muqdisho timid diyaarad loogu talagalay inay dhaawac qaado hase haatee la celiyay maadaama oo diyaaradaasi u qalabaysnayn qaabka ambulance-ka oo loogu talagalay dhaawaca oo diyaarad dambe ay timi bal faahfaahinta wararkaasi na soo gaaray Seynab intaad ka ogtahay
waa sax saaka xilli horeba timid diyaaraddu ka socotay qabar laakiin masuuliyiinta dawladda ee dibiga loo xisaarada waxay sheegeen inaysan u qalabaysnayn in dhaawacyadu ay qaado waana tan markii dambe seentay in diyaarad kale oo ambalaas ah waddanka qabar ay ku timid degmada maanta taasoo yidhi garoonka magaalada Muqdisho fadhido dhaawacyada intooda badan markii horeba oo masuuliyiinta gobolka ay ku jiraan waxaa la geeyay isbitaalka Erdogan Xisher iyadoo ambalaasyad badan ay ka soo daadulayeen isbitaalada intooda badan oo dhaawacyadu ay yaaleen dhowr ambalaas ama in ku dhow 10 ambalaas ayaa gudaha garoonka lagu arkay iyadoo dhaawacyada ka soo daadashay qaybo badan oo isbitaalada Muqdisho haba ugu badnaadaan dhaawacyada intooda badan la dhigay isbitaalka Bixir ee magaalada Muqdisho ilaa ay hadda ma jiro wax rasmi ah ama guud ahaan tirakoob dhanka dowladda federaalka ee ka soo baxay oo arrinta qaraxa ku aadan inkastoo weli baaritaano kala duwan ay socdaan qaraxa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir inkastoo faahfaahin badan laga helay haddana waxaa la sheegay in ay tilisay qof haweeney ah isla markaana isku qarsisay gudaha hoolka shirka iyadoo uu socdo shir u dhexeeya guddoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa iyo weliba guddoomiyaasha degmooyinka sidaan hore u sheegay ilaa iyo hadda lama oga sida qofka weerarka ismiidaaninta geystay markaas ay ugu jirta gashay inay u gudbo amabagalo goobta shirka uu ka socday hase yeeshee hay-adaha amniga dowladdu waxay sheegeen in ay wadaan baaritaan ku aadan wixii xarunta gobolka Banaadir ka dhacay isla markaana ay faahfaahinta dib arrintani ay ka soo sheegi doonaan qaraxa dhacay waxaa ku dhintay ilaa 8 qof intii la og yahay oo isugu jira 3 gudoomiye degme iyo weliba agaasimiyaal iyadoo sidoo kale ay jiraan askar iyo dad shacab ah oo goobta ku geeriyooday maantana waxaa jiray in dadkii kala duwanaa ee masuuliyiinta dowladda ee gobolka siiba ku dhinta qaraxa in askar loo sameeyay laguna
aasay
magaalada Muqdisho
waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal waxay ahayd Seynab Abuukar Maxamed wariyahayaga magaalada Muqdisho oo si toos ah khadka telefoonka igagu warramaysay wararka ka soo kordhana dabcan idaacadaha iyaga dambe ayaad ku dhageysan doontaan idinkoo markastana kaga bogan doona website-ka voasomali.com halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Halka dhigistayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haastana toos ugu dhigisanaysaan Washington. خبير مدح بنان او كتسا قرمود مدوبي ايا باشا عالم كوح او باقي ان سوماليا اي كعاويان حوجين تهدون عيادة هي لها دولغة عدالة دائية امانكا خبير كاسوي او لغو مقعابو باهم توم يندوغا ايا واربحين او صوص عري وها او قد بي قرمود مدوبي وحا ينوسو كوبيا حسن برادن
قرمود مدوبي ايا لغو باقي ان اي سوماليا كعاويسو حوجين تها هي لها امانكا ايا قرصوركا كوهر انتان لقارين دورشادة صوص عطا baaqan ayaa waxa soo jeediyay khabiir madax bannaan oo la taliya qaramada midoobay lagu magacaabo Bahame Tom Nyanduga khabiirkan ayaa sheegay in Soomaaliya 6 sano la soo dhaafay oo horumar ka sameysay dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadamaha hase ahaatee loo baahan yahay in dadaal dheeraad la sii sameeyo khabiirkan ayaa warkan shaaca ka qaaday kadib markii ay soo dhamaatay booqasho uu ku tagay Soomaaliya waxaana ugu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in ay wajahaan waxna ka qabtaan saameynta isbeddelka cimiladu ku yeelanayo nolosha ummada isla markaana lagu dadaalo sidii biyo nadiif ah ay u heli lahaayeen dadku waxa kale oo ku baaqay in caafimaadka iyo waxbarashada fursad loo siiyo caruurta gaar ahaan hablaha yaryar khabiirka qaramada midoobay ayaa war saxaafadeedkiisa ku sheegay inuu walaac ka qabo dib u dhaca dhismaha hay'adda qaran ee ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo dhaqaajin la'aanta mashruuca ansixinta xeerka xadgudubyada jinsiga ah khabiirkan ayaa ammaanay horumarka laga sameeyay dhinacyada qaar sida qabashada dhulka ay gacanta ku dhigeen ciidamada dawladda iyo kuwa amison waxa kale uu bogaadiyey kororka ku yimid tirada haweenka ee imika baarlamaanka qayb ka ah iyo sidoo kale golaha xukuumadda waxa uu baaqay baarlamaanku in xeerka doorashada ee u qorshaysan ay ku daraan qodobo damaanad qaadaya ka qaybgalka haweenka iyo matalada beelaha laga tirada badan yahay si aan arintaasi loogu hadlayn oo keliya guddiga doorashada arrimaha kale oo uu bogaadiyey khabiirkan madaxa bannaan ee qaramada midoobay ay xil saartay ayaa waxaa ka mid ah ka mid noqoshada Soomaaliya ee heshiiska caalamiga ah ee damaanad qaadka xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada khabiirkan ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xurriyadda hadalka iyo saxaafadda iyadoo ay jiraan sida uu sheegay eedeymo ku aadan xadgudubyo ka dhan ah xurriyadda hadalka arrimaha kale ee uu walaac ka muujiyey ayaa ah kufsiga gaar ahaan kufsi wadareedka isagoo ku baaqay in la diyaariyo boolis aqoon dheeraada u leh sharciga iyo meelmarintiisa khabiirkan oo muddo 12 maalmood ah booqasho ku joogay Soomaaliya ayaa wadahadal la yeeshay madaxda dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo hoggaanka AMISOM iyo wakiilo ka socday dalalka dheeqda bixiya iyo ururada bulshada rayidka ah warbixin dhameystiran oo tifaftiran ayaa lagu wadaa in khabiirkani uu soo bandhigo guddiga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay bisha September ee sanadkan
Hussein Baraadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay haatana ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA-da Hussein Baraadan waa kan markale oo soo jeedinayay
Wuxuuna tendegeystiyal sanadihii ugu dambeeyay waxaa jiray loolan ka dhaxeeyay dalalka reer galbeedka iyo dalalka Aasiya ku yaala qaarkood sida China oo ku hardamayay maalgashi ay ku sameystaan qaaradda Afrika waxaa isdaba socda saameyn dhinacyada wanaagga iyo xumaantaba leh oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee danaynaya inay maalgashi ku sameystaan Afrika ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dhaqaalayahannada meelaha sida weyn loo maalgashanayo waxaa ka mid ah dalalka hadda soo koraya ee Afrika Dr. Aden Makino oo ah qoraa Soomaalid kuna dhaqan waddanka Kenya ayaa isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimahan ayaa waxa uu VOA u sheegay in dalal dhowr ah ay hadda ku hardamayaan maalgashiga qaaradda Afrika waxaana uu sidoo kale faahfaahiyay waxa ku keenayo dalalkaasi ilaayo hadda inay maalgashi ku sameystaan qaaradda Afrika
haddii aynu ka hadalno wadamada dibadaha ee danaynaya inay dhaqaale ka sameeyaan Afrika waxaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo wadamo kale wadamada Afrika ee ay danaynayaan waxaa ka mid ah wixii ka hooseeya dhulka saxaraha waxyaabaha ay wadamadaas inta badan ay danayaan waxaa ka mid ah inay shidaal baadaan macaadin raadiyaan iyo inay sameystaan saldhigyo military
marka la fiiriyo marka Afrika hadda iyadu ma u diyaarsan tahay inay ka faa'iideysato danaynta dalalkan horumaray ay danaynayaan oo indhaha ay ku hayaan
way u diyaar garoobeen waayo inta badan Afrika xuquuqul insaan iyo xuquuqul dimuqraadiyadeed ayaan ka jiro marka ninka madaxda ah in lacag lagu soo shubo oo wax uu ka qaato waxna loogu qabto waa mid dan ugu jira waxa la isweydiinaya waxa weeye waxa qabadka dadka loo qabanaya shacbiga ma noqon doona wax ayaha dambe lagu faano mise wuxuu noqonayaa hawl yaroo intii lagu feegaaro isaga dhaqaaqo
haddaba waxaa la isweydiinaya waxa keeni karaya in dalalkaasi ay ku tartamaan qaaradda Afrika waxaa faahfaahinaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho
arrinta tani waa arrin qof walba maanta isha iyo dareenka uu ku dareemayo shaqaynta ama danaynta weyn ee dhaqaale ee dalalka hadda aad sheegtay iyo adduunka oo dhanba maanta Afrika uu u soo jeedo marka haddii aan ka bilowno Afrika waa qaaradda labaad ee adduunka waxay leedahay dhul ka weyn 30 million km², sidoo kale waxay leedahay dad ka badan 1 billion oo qof. Marka labadaas keliya markaa fiirisay dhulka iyo dadka waxay kaligiiyihiin khayraadka dhaqaale ama waxa lagu soo saaro dhaqaale ahaan ama lagu isticmaalo. Marka labadaas ayaaba marka ugu horeysaba waxay qofka siinayaan dareen ama fahan ah sababaha ugu waaweyn Afrika maanta la qeybsamay. Cid walba way danaynaysaa Afrika in dadmanta nooca doonta hala ekaatee way ku samaysaa hayeese laakiin haddii aan saddex qolo oo waaweyn aan fiirino waa dowladda China, dowladda Mareykanka iyo dowladaha Yurub oo aan isku qabanayno dhahayna midowda Yurub. Marka saddexdaasi waa saddex saaxiib dhaqaale ee Afrika marnaba aan lugta kala bixin. Dabcan taariikhu kala duwan ku leeyihiin tusaale ahaan Yurub markaa fiirisid waxay ka soo bilaabataa taariikhdooda ku xirnaanta Yurub ilaa iyo waayadii Yurub la helay dumaytidii iyo wixii ka dambeeyay intaba lugta kala maysan bixin. Mareykanka isagana taariikh fog la leh Afrika oo kasoo bilaabato dagaalkii labaad ee adduunka markii Mareykanka uu usoo baxay quwad dhaqaale iyo mid militari adduunka ugu weyn ilaa iyo hadda lugta kala jiro China markaa fiirisid taariikh ka dhow ayay ku leedahay labadaas laakiin marka waxa hadda marka fiirisid qarniga 20-aad hadda oo rub iyo hor aan sii dhameynayno waxay u muuqataa hadda China labadaasba inay kasii badinayso.
Professor Cabaas Cumar Maxamed ayaa waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka laga dhexli karayo hardanka dalalkani reer galbeedka iyo kuwa kale ee Aasiya ee ku tartamaya qaaradda Afrika.
Marka arrintan dhaqaale marka mar walba waxaa ku lifaaqan laba dan oo kale waaweyn waa waxa la yaqaano siyaasadda iyo amniga mar walba way ku lifaaqan yihiin oo waxaa dareemaysaa matalan xeebaha Afrika iyo saldhigyada militari oo laga sameynayo iyo dowladaha saameynta lagu leeyahay ee siyaasadeed intaba dhaqaalaha adduunka maanta globalizationka ku samaysan dhaqaale iska socda ma jiro keligiis mid walba waxaa ku lidaqan dana dowladeed ayaa ka horeeya inta badanna danaha dowladeed waxyaalaha lagu difaaco amaba lagu meel mariyo liga militari marka saameynta markay saddexdaas waayo waa mid yani danayntu waa saddexaas waa mid siyaasadeed mid ciidan iyo mid dhaqaale marka kan dhaqaale marka haddii aan isaga xooga saarno ama aan maanta fiirino waxaa isweydiin jiran su-aasha la isweydiin karo waxa waaye maxay tahay sababaha dowladahaasi ay u fiisaynayaan Afrika inta badan qaaradaha kale ama dalalka kale marka dhowr qol ee dhigta midna number one waxa waaye Afrika waa suuq aan la inkiri karin oo soo koraya oo customer ama macaamiil wax tira badan ay joogaan tusaale ahaan kibooyin ugu dambeeyey ee World Bank waxay sheegayaan Afrika marka la isku daro ahaan marka loo fiiriyo kobocooda dhaqaale 500 kiilo inuu ka badiya dabcan way jiraan dowlado ka yar iyo kuwa intaas ka dheereeya laakiin ahaan marka la fiiriyo Afrika guud ahaan dhaqaalaheedu kobac wuxuu sameeyaa sanad walba 500 kiilo ka badan macnaheedu waxa waaye marka dadku yacni dakhli fiican ay haystaan markuu tan kale waxna ma qosaaraan marka halkaas waa suuq dii oo dowladahani ay ku tartamayaan in alaabaha warshadahoodu soo saaraan ay isugu geeyaan taas waa tan kuwaad suuq inay noqoto Afrika tan labaad waxa waaye Afrika waxay leedahay khayraad dabiici ah oo beri iyo badba ku jira qaybta dabiiciga ah marka isagana waa waxyaalaha ugu waaweyn oo warshadaha wadahan hadda aan ka soo keenay ay u baahan yihiin si ay u soo saaraan wax soo saarkooda dhaqaale. Matan haddii aan tusaale ku qaadano bariga Africa keliya, dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Tanzania iyo Uganda intaba labaatan sano soo dhaafay waxaa laga baaray kheyraad dabiici ah, qaarkoodna waa la xaqiijiyey, qaarkoodna hoos soo dhigay bilaabatay. Marka la yaab ma leh in wadaha waaweyni ay xiiseeyaan in ay ka waqabaan halka laga bilaabayo cidda bilaabayso waxa uu noqon doono, waayo dowladaha hadda aan ka sheekeynayno ma laha farsamada iyo khibrada lagu soo saari lahaa kheyraadka haddii uu yahay kan hawlu weynaada saliida.
Waxaad hore uga dhawaajisay in dalalka reer galbeedka qaarkood ay shuruudo ku xiraan Afrika si ay maalgashi ugu samaystaan ama ay u caawiyaan, laakiin China taasi uusan sameynin. Marar badanna waxaa jirtay in sidoo kale China ama Shiinaha ay wataan siyaasad ah in ay marka hore soo xirgeliyaan dalalkani kadibna ay deyn ku harqiyaan marka ay iska bixin waayaanna ay kaabayaashooda dhaqaalaha qaarkood la wareegaan. Tusaale ahaan, hadda dooda ugu weyn ee taagnayd waxay ahayd Kenya oo kale oo dekedii Mombasa la leeyahay. Waxaa laga yaabaa in dowladda Kenya ay iska bixin weyso lacagtii lagu dhisay qadkii tareen ee isku xirayay Nairobi iyo Mombasa, ayna suuragal tahay inay la wareegaan. Marka arrinta bal ka waran, soo dhibaato kuma keeni karayso marka la fiiriyo lafahantooda siyaasadda ay China wataan ee maalgelinta ay ku sameynayaan Afrika.
arrintaas runtii arrin qarsoon ma ahan. Dowladaha masalan dayna masalan Afrika kama bilaabin arrintaas, dowlado badan oo Asia ku yaalay kusoo qartisay arrintaas way kusoo baabisay. Afrika hadda way ku cusub tahay, laakiin inkasta markaas fiilisin dalal hadda Angola iyo Congo iyo Jabuuti ay kamid tahay ayaa hadda Kenya ka horreeyey oo arrintaani ay saameysay. Matalan dayna shuruud la-aanta lacagta deynta ah oo tirada badan ee dowladaha siinayso si fudud ku siinayso dan ayaa ka dambeyso. Matalan marka hadda matalan dowladahani Maraykanka iyo midowda Yurub tartanka ay kula jiraan dayna saameynta dhaqaale ee Afrika, waxyaalaha ugu badan ee dowladaha tusayaan ama ay farta ugu fiiqayaan waa arrintan maka ahede la yaqaano detrab ama dalinka deynaha oo matalan Jabuuti iyo Angola iyo Congo intaba laga dareemo iyo dowlado kale oo Afrikaan.
Mararka qaarkood waxaa dhacda in dal laga helo kheyraad taasoo dadkeeda ay dhibaato la kulmaan, sida wadanka Congo kale oo kheyraad aad u fara badan inta laga helay aanu wadankaas weli xasiloonna buuxda ka dhicin, sida uu qabo Dr. Aadan Makina.
Wasaarista mucaadinta aad iyo aad bay u qiimo badan tahay. Sida wadanka Congo la yiraahdo waxaa laga helaa mucaadin aan caalamka laga helin 160. waxa khalqalka abuuraya wadankaas oo uu la degilaa yahay waxaa weeye waxa meesha laga helay.
Laakiin waa la isweydiin karayaa, haddana waxaa leeyahay kheyraad ayuu leeyahay wadankaas. Markaad fiirisana dhibaatooyin ayaa ka jira, colaada ayaa ka jira, jabhadaha ayaa dowladdii ku kacsan. Marka maxaa qaldan oo isqaban la?
Waxaa qaldan dowladdii oo iska danyar ayaa dad ganacsadayaal oo khamarji ah ama qowmiyshato ah hal dheeman meeshii laga helo waxay keenayaan lacag aan la qadarin karin, lacagtaasoo ay ku sameysanayaan ciidamo ayaga iska leeyihiin. Marka dowladdiiba amnigii gacanteeda ayuu ka baxayaa. Hal dheeman meeshii laga helo dagaal baa ka dhacaa adduunka. Wadanka Congo waa wadan muddo dheer khilaafaad ku soo jiray oo aan degaynin, waayo dhulkaas uu ku fadhiyaa macdan aynu weligeen maqan.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karayso hardanka dalalkani ka dhexeeya ee doonaya inay maalgashi ku sameysaan qaaradda Afrika. Waa kan mar kale Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Soomaaliya runtii markii aad fiirisid labaatanki sano lasoo dhaafay hadda oo dowladihii isdaba socday ee ku meel gaarka iyo dowladihii ka dambeeyey ay jireenba, daneynta Soomaaliya mar walba waxay kor waa laga fiiriyi jiray, laakiin labaatankaas sano daneynta loo leeyahay way sii badanaysay. Tusaale ahaan safaaradaha tirada badan ee Soomaaliya dib looga furayo, ajendooyinkooda waxaa ka mid ah arrimaha hadda aan ka sheekeynayno. Tusaale ahaan Soomaaliya kheyraad dabiici ah ayaa ku jiray horena loo ogaa sanadihii hadda sanadkan gudihiisana tijaabooyinkii la sameeyey lasoo bandhigay. arrintaasi marka Soomaaliya dalalka Afrika wax ay la wadaagtaa aqabadahan cabsida ku imaan kara sidoo kale Soomaaliya waxay gaar u ah ayada oo inay dhibaatada ku sii badisana ay suuragal tahay nooca dowladda ka jirta amniumada iyo oo taasina ay dowladuhu ay wadiiqo u sii maraan ay noqon karto in iyagu qoraan, iyagu ay yeeriyaan, iyagu ay sharxaan sida ay noqonayso khayraadka meesha ku jiro, tirada uu la-eg yahay, cidda soo saarayso, cidda iibinayso, cidda halka lagu xaqoon ina Soomaaliya marka mustaqbalka fog haddii aysan isbedel uusan ka dhicin matalan shuwaha dhanka dowladda Soomaaliya oo aysan dowladda Soomaaliya aysan yeelan gorgortan intaan ka weyn shirkadaha waaweyn la dili karto aysan yeelanin waxay u muuqataa markaas inkastoo dhanka kalena ay jiri karaan fursado dhaqaale ama faa'iidooyin haba xadid maadaama ay jiri karaan oo haddii la soo saaro in dowladda Soomaaliya markaas ay ka heli karto dakhli maxaa layiraahdaa dhoofinta khayraadkaasi laakiinse mar walba waxaa meesha isdaba yaalla waxay tahay faa'iidada iyo dhibaatada qeyb badan marka mar walba shuruucda ayaa aqal u ah waxa kan dowladuhu shirkaduhu shuruuc ayay wataan waxay wataan istraatiijiyadu marka Soomaaliyana maadaama institutionally hadda aysan arrimahaasi haddii ay jiraan bilow yihiin sidii si iman aysan u jirin mustaqbalka fog marka waxay u muuqataan Soomaaliya kabtanka hadda aan ka sheekeynayno dowladaha dhibaatada ugu weyn kasoo gaartay inay ka mid noqon doonto
gudaha barnaamijkeenni bandhiga v o aynu ku eegnay saameynta dhinacyada wanaagga iyo xumaanta ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika tartanka ka dhexeeya dalalka horumaray qaarkood oo ku aadan inay maalgashi ku sameystaan qaaradda Afrika ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa la qayb qaadanaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo wax ka dhigay kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho iyo Dr. Aadan Makina oo qoraa ku dhaqan waddanka Kenya oo arrimahan si dhow ula socday tan kulan dambe saaxiibada dhageysanaya nabadgelyo
sanadkaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo soo jeedinayay barnaamijka bandhiga v o eda dadku weli nagala socda laanta af soomaaliga v o a ee Washington
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington dhegeystayaal war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in diyaaradii lagu qaaday dhaawacyadii uu ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo saacado badan ku sugnayd magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka ay hadda u kicitantay dhinaca iyo dalka Qatar halkaasi oo daaweyn caafimaad loo geeyay guddoomiyaha iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ku dhaawacmay haatana Djibouti wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid oo booqasho howleed ku jooga dalka Djibouti ayaa maanta wareysi uu fiyeeyay siiyay ku sheegay in xiriirka Djibouti iyo Soomaaliland uu joogo heerkii ugu wanaagsanaa abid isagoo marka horena ama waxa uu arimahaasi uga waramay wariyaha V O A Ramadaan Muuse
sala socoto Ramadaan ee Soomaaliland iyo Djibouti waa laba dalo walaal ah oo ka dhaxeeyaan mid dalasho mid dhaqaale mid xadeed marka anagoo kubcinayna intii la isku ahaa ayaan waxaan soo raacnay abaandulaha koowaad ee ciidanka qaranka jeneraal Cabdirasaaq hoggaanka tababarka ciidanka qaranka jeneraal Axmed Tasaani ee hoggaanka caafimaadka gaashaan la dhaxay Axmed Shaad intaa anagoo wufti ku soconaa Djibouti aan imanay waxaan u mahadcelinaynaa si dhamaantood khaasatan madaxweynaha Djibouti wadana Ismaaciil Cumar Geele oo ku shaqeynaya aragtidiisa kadib waxaan booqanay wasaaradda difaaca oo ku sima ka ahaa wasiirka cadaaladda mudane Cali Xasan Baxdoon waxaan isku idaarsanay waxyaalihii aan wadanay afkaartii waana isla aragnay kadib waxaan u tagnay jananka ugu sareeya ciidamada Djibouti jeneraal Sakariye Sheekh Ibraahim isaguna si karaamo loo sharaf leh ayaan isku wareysanay ciidamadii iyagaas wareystay kadib haddana waxaan u tagnay simaha wasiirka arrimaha gudaha mudane Xamidu oo ah wasiirka centralization-ka ama maamulka dejinta dawladda Djibouti oo isaguna si wanaagsan oo wacan aan ugu wada sheekaysanay kana wada sheekaysanay labada xadeed dalka u dhexeeya kadib haddana maalintii ku xigtay waxaan la kulanay taliyaha ugu sareeya ciidanka Djibouti booliska Cornel Cabdullahi Cabdifaarax oo ahna immigration-ka macaaskaasta socdaalka si wanaagsan oo qiimo leh waxaan isweydaarsanay ahna nin wax badan حكو حدك لبعض ضل
بقشدو متى ما إسكاش عصبة مسوى سيحوتين تيا إسكاش يضمر فرب وضل هيدا
وسيحوتين يا أتكن يا وشرين طول سيب لاريو بس هو رئيسه مد مكستعبلو اللي حبلو مدام د وعن هيدا ولا على
ما يسرق تيل مدحونا جيبوتي
ما يقولي اسمه نارش على ورتشينا
ما لقيا بينا سرقان
والصورة قلها إن شاء الله
وزير سعد عرب كله فتمر كده وإذا ضوي قرر ليا حدود ضاية صاد القاضي هالكلو يحدا ضد بدن وسمال لنا دور جرو فيو هالك بوقشي كتكسي حبشوي في بدن بشر حاجة يسوسعت كجيبوتي يسمال لنا لين حدود ضاس لو يحدا مركز تاسو كله مسلس وقاضي المسؤولين تريد جيبوتي
قرطة
إلا فضي دي
بسم الله مدحونا سمال لنا بدن مسبيح عبدي مركو حد كله وريقي وادو جيد لينقفكو حلقة غادي تري هادو سوق اللي هادو خبحيو لبيج صدون دولار إمكا والتبيي نص على قدر شنيه ثمان دولار هالك لكي سمعنا والعرفات سوق قيمة هالسنين تبوتي ولا لو إن هالك اللي قال تري شنيه ثمان خنا فرن فحكا ده لبا خنا فرن مركا اللي بدي مدحمين بقول إلى هذا يي وحويا نسق قيمة الله وشرف لي سياسة دون عكسن أيك ولا رغمين هاو شا سبيد الكاس كذب وحكا ده شيء إيش قصعت كي لبدي حد إني مكوجو ناسنا أبد أنت لب تشتري سمعنا
كاسنا وحو ها وزيركا قاشان ديگا سومالان عبدالقاني محمود عطي فريد وبوغشا كومرا يدلك جيبوتي وحو نقور رمي وريهنا فيو جيبوتي رمضان موسى
حاتنا كسو دوادا حبنتي دو دقابنا وسو دياري وريه ايغا حسين حسن دقاني
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya gobollo ku yaalo oo waxa jira horumar weyn ku talaabsaday muddo dheer 20 sano ee ugu dambeeyay hadaba gobolka Hiiraan qayb ma ka yahay goboladaasi horumarka sameeyay mise dib u dhac ayaa ku yimid waxa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan martii ugu ah Ismaan Kore Cado Dhagafin iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi Cabdiqaadir ayaa aragtidiisa ku hormaraya
ana waxaan leeyahay in sawax horumar ay san ka dhaceen wali gobolka Hiiraan isan jirin in wax la taaban karo horumar oo muuqdo burburkii ka dhacay isan jirnaan aan ay la taanin
Ismaan in gobolada Soomaaliya ayuu waa gobol keenu lamid yahay in waxa da gobolada Soomaaliya ku dhicinna si gaar ah ugu ma dhicin waa arrin Soomaaliya oo dhamaan la qabto ayaan dhigi karaa marka wixii dhiga ho aan u aragno inaan isaga dul qaadano walla baahi yahay xilligeeda ee Soomaaliya ka baxdo ayaan ka warbixin doonaa hadii la yiraahdo
Cabdiqaadir Ismaan waxa uu leeyahay gobolada Soomaaliya Hiiraan waxba kama doona waxa ka dhacay Soomaaliya ayuu qayb ka yahay
Hiiraan horto inuu gobolada Soomaaliya la mid ahayn oo wax iska cad oo banaan yahay wax la qari kara ma ahan in Hiiraan wuxuu ka mid ahay in lixdu gobol wuxuu ka mid ahay 8 gobol wuxuu ka mid ahay 18 gobol in goboladii kalena hada wax marayaan 5 gobol gobolku ugu yar 6 gobol afar gobol laba gobol ayay marayaan gobolku ugu yar waxba aan ka kordhinaa laba iyo ah laba gobol ah isaguna meeshiisa uu taagan yahay waad arkaysaan hadda magaalada Beledweyne inaan wax shan Soomaaliyo isan ka socon lacagta shan Soomaaliga ay dhacday waxaan arkaynaa magaalada Beledweyne inaan wax maamulo hadda macquul oo la taab karo isan ka jira misal waxaan kugu soo qaadanayaa dadku wax isku dilayaan qabiil qabiil gobolku waa kala go'an yahay maamul maarata wax ka qabtana ma hayno hadda lacagta shan Soomaaliga hore u dhacday horaan kugu sheegay marka maxaan anagu aan dhihi karnaa baa wax muuqda oo ma hayne gobolka Hiiraan inuu gobolada ka hooseeyo taas xaqdeynta waa taasba xitaa degmo xitaa ka soo hooseeyo gobolka Hiiraan ma bal dhihi kara maanta gobol ama shubiyal
ay Usmaan horta gobolada Soomaaliya qaybo ayaan kala midnahay sida lacagta dhacsan gobolo badan ayaa nagala mid ah maamul xumaduna dhamaan Soomaaliya goboladeeda ayay nagala ayaan nagala mid ah sawto ah in caasimadii Soomaaliya xaruntidii dhaxo oo madaxdii ay ku sugnayday ayaa dad howlwadeenka u qaraxyo u geystaan 24 saac xumaantu gobolada Soomaaliya ana la qaba tub gaar ah anaga nasaaran maahan xagga maamulka taasaan uga gudbaya waqtigii Soomaaliya ka gudubtan aan ka gudbi doono waqti lagu talagalay oo qoomiga hadda tala isteerinka hayaa oo ay ugu gudbi doonaan oo aanan garanayno inuu jiro waa macquul laakiin hadda dibta Soomaaliyaan kala midnahay xanuunkan waan la qaybsanaynaa haday tahay faa'iido iyo haday tahay qasaare
ايه عبد القادر
gobolada Soomaaliya ee walaal soo tirgafay oo ku diidan halkaas gobolada Soomaaliya cadaalada ka jirto gobolada Soomaaliya abn hay'adii amniga shaqeyna gobolada Soomaaliya waxa ka jiro maaragtay horumar muuqdo la taaba kara ka jiro hadaba aragtay anaga dhankan waxa naga jiro koofur gulbeed aan naga jirto horumarka ka jiro iyo maaragtay waxa mashaariic irka laga jiraa wax caadi ma aha een waa aragtay sida maaragtay budlaan oo kale to horumar aan caadi ahayn ka jiro kismaayo waa aragtay horumar aan caadi ahayn ka jiro haddii budlaanta galmudugta nafteeda haddana waxaan waa aragnay waxa horumar waxa la dhagax dhigaa waa u jeednaa waa aragnay gobolka Hiiraan inaysan wax ka jira aysan jirin wax hal walxool farta la saari karo aysan ka jirin haddan runtaan la iska dhigay wax iska cado bananaaya magaalo u gudbi karta male waa aragtay Jalaqsi waa iyo Buluburta kale xiran yihiin waa aragtay Buluburta iyo ma Halgawa kale xiran yihiin Halgan iyo Baladooy Booc waa kale xiran yihiin Booc iyo Baladooy kale xiran yihiin xitaa Baladooy ma tabaan kale xiran oo laba meelood kale oo galguud in raacila Hiiraan soo raacila dhulkiina Hiiraan oo yaa dadkiina oo galguud yahay qabiil qabiil ugu gudbi kara ma jir maamulkan anagu aan sheegayno saaka maamul aan jira aan leena ama gobolan kale midna aan leena inta ka jira gobolada Soomaaliya oo gobolo waxa kamida saddex gobol afar gobol isku furan oo maartaa inta ka taa cid kula hadli aan la arag oo intaas lagu dhex socon karo lagu dhex safar karo amnigooda u suban yahay oo maartaa dowladnimadooda iyo sharaftooda iyo muqaalkooda uu muuqdo anagu maxaan sheegannaa waxaan gacanta ku haynaa maleen
aya Usmaan horta waxaan markii oo TV-ga la soo saarayo wax walba ayaa muqaalkoodu ku qurxanaanaya een waad ogtahay horta cadaalad waxaan ka leeyahay cadaalad hadda doorashadii koonfur galbeed oo kala markii la qabanayay madaxdii munasharaxiinta ahay sida hadda ninka ahay Muqtar Rubu Albasuur dadkii wuxuu ahay Al-Shabaab ka soo go'ay oo dadkii markii hore lacagu ay dul saarnaayeen kadibna awood lagu maqooniyay si uu isugu soo sharaxin doorashooyinka horta gobolada Soomaaliya taasana la qabta raashil ilaada galmudug waxa aragtay ayaa qalaafaad ka dhacuu haayo oo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo cid walba meel kale degan sidoo kale meesha la yiraahdo Budleyn waad ogtahay Cabdiwali iyo kii madaxweyne ku xigeenkiisa ahay ninba guddi uu soo dhisay waa guddigii doorashada uu leeyahay ilaaha oon dad wax gartaa u bixiyey oo xaaladdaas asluubay uu yoota cadaalad inaysan jirin taas ayaa kugu cadaynaysa cadaaladna maba lagu salaynayo oo cadaalad hadday lagu salaynayo dowladda Soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 waa qayb dadku kusii kala tagayo nal ansixiyey oo baarlamaankeena iyo garsoorkeena uu ansixiyey anigu cadaaladu ma arko arintaas inay wax cadaalada ay Soomaaliya u kordhinayso cadaaladu ma arki karo
aye Cabdiqaadir
wuxuu kaloo sheegayaa meesha la yiraahdo in cadaado meeshaan mudug galmudug oo kale in qalaaf badan ka jiro qalaafkii badnaa ka jira hadda waa soo dhamaado waa la soo yiraahdo waa la soo koobay waxuu ka sheekeeyay ninka la yiraahdo isee Muqtar Rubu Cali oo Mansuur qaruuni Al-Shabaab oo haayo maartay dagaalamo oo madaxdii ugu sareysa u ahaa dadkii lagu dhowrtaana xaraanay been in shala dad dilayo asuu xitaa barafayinka Al-Shabaab soo maray oo mar madaxa Al-Shabaab ugu sareeyay ku xulinkiisa labaad soo maray in la maartay dadka laga qabto wixii dadka laga qabanayo kamid ahaa marka taasu war noqomayso anagu waxaan joognaa gobolka Hiiraan ka hadlayna gobolka Hiiraan maalintii maamulkan hadda Hirshabeelle la state ka la dhisay haddii inta ka dhacayso waxaan u maleynayaa laba sano ayaa baa laga joogaa maalintaas iyo maanta joognaa inta ka dhacayso hal qof oo la soo qabtana lama xugmin hal gaari oo carraan meel lagu mashubin hal walxo maamul oo laga shaqeynayo ma jiraan lacagtan shilo Soomaaligaana dadka shacabka dhulka ku dhacday waa dhacday markay dhacday hal mar xitaa maamulku isku madiin xitaa kama hadlin xitaa maanta taa lacagta shan Soomaaliga waa lacagta ummadan maxaa u danaa war maamul aan anagu nahay dadkan xukumaan leh waxaan sidaan kuma dhowro karnay intee danta ku dhacday madin waxaan nala yiri state ku wuxuu leeyahay wasiirro madaxweyne xildhibaano maartay agaasimiye xitaa qof masuula oo hal mar xitaa ka warama ama u warama ummadan u doonaa arkiisa meel lagu warama oo laga doodaa dad arto la isku haystana meel wax yaliin waa meel dawladda inta la ka leeysa dad isqalaafa heshiiyo adduu wax ku heshiiyo wax ku heshiiyo war anagu mana isqalaafi karno habara isku ma qabay karno dad aan dhahas ka dhowrnaan oo dad waran ka ma ala kaga daran warkay maasha soo maraya
ayo ma santaa Cabdi Qadir haye Usmaan
horta anaga hadda kasoo qaad gobolkan Hiiraan hadda qolo qolo u gudbila oo isbaar hortaalo oo beel heblaan nahay hayso gudbin lahuma jirto oo hadda aqabadaas uma taagno meel walba horta dhowrkii sano adiga 35 sano iyo soo dhaafno dowlad laan tahay waddanka tiir dhaxaad waxa uu ahaay odayaasha beelaha diriska ah ama meelaha wada deganaadaan ama diris ha ahaadaan odayaasha ayaa tiir dhaxaad u ahaay ayagii ayaana ilaa hadda wax xaliya wax kaloo hadda la isdhihi karo waxbay xaliyaan anagu maba aragba een ayagaas ayaanan tuhmayna inay soo xulayaan een dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadeena Soomaalidu waa tirado een nima dooratay kuma duugo een ninkii la doortay asagu waa iska tagay oo qoon kale oo ayaa meel ay uga jaran tahay oo ku biiray qoonkaas oo ah een kuwa wax faragelin ku haya oo noocaan iyo noocaan wax loo soo doortay dan Soomaaliyeed oo gacanta ay ugu jirto Soomaaliya aan jirin faragelin ayaa ku badatay in kooxaha lala kala saftay sidaas ayaan haddana maamul goboleed loo sii dheereeyay waa arrin yaab loo Soomaaliya soo ataagtay waqti ayayna gaari doontaa ay dadku ka wada xajoodaan ay Soomaaliya Soomaaliya noqoto
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo dooda gaabana la socotiinaya halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington haatana barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaaray Ridwaan Xaaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxa magaalada London ku soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studio-ha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuur oo wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London oo warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay qof dumar ah oo isku qarxisay xafiiska duqa Muqdisho waxa ay weerarka la damacsanayd wakiilka qaramada midoobay. Wargeyska ayaa ku bilaabay haweenay qarax oo ku rakiban yahay ayaa weerar dhig badan oo ku daatay waxa ay ku qaaday xafiiska duqa magaalada Muqdisho iyadoo ujeedkeeduna uu ahaa in ay bartilmaameedsato wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ah nin Mareykan ah oo daqiiqado yar uun ka hor markii qaraxa uu dhacay ka baxay xafiiskaas. Kooxda Al-Shabaab iyo mas-uuliyiin kale ayaa warkan laga soo xigtay sida wargeysku uu qoray.
Dadka ku dhintay weerarkii shalay oo arbaca ahayd ayaa gaaraya 7 qof waxaana dhaawac halis ah uu gaaray duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso. Wargeyska waxa uu leeyahay xaalad miyir dabool ah ayuu ku sugnaa Yiriiso maanta oo Khamiis ah, waxaana isagii iyo mas-uuliyiinta kale ee dhaawacmay lagu wadaa in lagu soo daweeyo dalka Qatar, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan dowladda oo ku sugnaa isbitaal lagu dabiibayay duqa magaalada Muqdisho.
Wakiilka cusub ee qaramada midoobay James Swan ayay haweeneyda isqarxisay beegsanaysay sidaasi waxaa sheegay afhayeenka Al-Shabaab Cabdulaziz Abu Mus'ab oo la hadlay warbaahinta gudaha. Wargeysku waxa kale oo qoray in Captain Maxamed Xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliska uu sheegay in haweeneyda isqarxisay ay gudaha u gashay shir looga hadlay amniga oo ka dhacay xarunta, kadibna waxa ay isku qarxisay meel aan aad uga fogeyn duqa magaalada Muqdisho halkii uu fadhiyey. Waa markii afraad ee Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ay dumar u adeegsadaan ismiidaamin.
James Iswan oo war-saxaafada soo saaray ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkaasi bahalnimada ah, waxaana uu sheegay in la beegsanayo Soomaali doonaysa inay horumariyaan nolosha dadka Soomaaliyeed. Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa iyaguna cambaareeyay weerarka.
Aanu gudubno Nuuro wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Sheffield ee dalkan Britain waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo hay-ad lagu magacaabo Maan oo doonaysa in ay wax ka qabato khaladka ay Soomaalida Sheffield ka fahmeen caafimaadka maskaxda. Wargeyska ayaa qoray in koox Soomaaliyeed ay isku xilqaameen in ay ka taageeraan jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaaladaasi sidii ay u fahmi lahaayeen caafimaadka maskaxda iyo sidii meesha looga saari lahaa in xanuunkani uu yahay daciifnimo.
Ridwaan oo wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa yidhi Mind oo ah af English waxaa Soomaali uu ku yahay Maan. Maan waxa ay ku doodaysaa in ururkoodu uu yahay urur caawimaad dhanka caafimaadka maskaxda ah u sameeya xubno ka mid ah bulshada Soomaalida iyo dadyooga kale ee laga tirada badan yahay ee magaalada Sheffield. Sharmaarke Ismaaciil oo ah guddoomiyaha ururka Maan ayaa aasaasay hay-addan si dadku ay uga hadlaan dhibaatooyinka heysta kadibna looga hortago xanuunada maskaxda. Waxa uu intaas ku diray Sharmaarke inay waqti badan geliyaan sidii dadku ay u fahmi lahaayeen ahamiyadda caafimaadka maskaxda.
sharmaarke oo wargeyska u warramayay ayaa yiri in badan oo kamid ah dadku ma aadaan la talin dhinaca caafimaadka maskaxda ah sababtoo ah dadku ma aaminsana oo khalad ayay ka fahmeen in lagala sheekaysto dhibaatooyinka xanuun ee haya sharmaarke ayaa sheegay in aysan sahlanayn in lala qabsado nolol cusub oo horay dadku aanay ugu soo noolaan markii horena dhibaatooyin ay suuragal tahay in ay ku soo dhaceen sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in qofku uu noqdo qof adag
sanadkii hore maan waxa ay caawisay 74 qof 300% waxa xaaladoodu ay ahayd mid culus waxaa sidoo kale jiray dad xaaladooda ay hoosayso marka laga hadlayo caafimaadka maskaxda ugu dambeyntii Ridwaano wargeyska Metro ee London ayaa qoray Boris Johnson ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain oo ballan qaaday in muwaadiniinta midowga Yurub ay xuquuq yeelan doonaan marka dhawaan dalkiisu uu heshiis la'aan uga baxo midowga Yurub
ra'iisul wasaaraha cusub Boris Johnson ayaa waxa uu ballan qaaday in la ansixin doono sharci ilaalinaya xuquuqda muwaadiniinta midowga Yurub wargeysku waxa uu leeyahay sharciga ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee ra'iisul wasaaruhu uu baarlamaanka u soo gudbin doono marka uu ogolaansho ka helo xukuumadiisa markii ugu horeysay maanta ayay kulmeen xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Boris Johnson
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
wargeysada ayaa dhigisteen halka aad weli nagala socotaan dhigisteel waa Washington waxaan soo gaaray gabagabadii baahinteena fiidnimo waxaan idin soo qabanaynaa codkii maana waa heesi raaxay iyo Maxamed Axmed adeenii fiidimo ay gabagabow hayd heestaasi raaxay codkii maxamed axmed waxa uu jiray ku soo jeedinayay zahra ee lanuur yana waa ibraahim xasan tan duray farska madii jimi fariga tan markaa kulmi doono nabad kale
oo nay sidaa